Pirátská vlna na rádiu Papier.
Politický 14 deník, který přináší informace o dění na Nymburské radnici, ve Středočeském kraji i v Poslanecké sněmovně, očima členů Pirátské strany. Pravidelně se budeme zabývat vašimi vzkazy v lahvi, připojíme zprávy z podpalubí i kapitánského můstku, poreferujeme o dění v Nymburském přístavu a pošleme hosta na procházku po Prkně. Každé pondělí od 19.15, jeden týden premiéra, druhý týden repríze. Všechny díly najdete také v archivu na www.radiopatriot.cz.
Pirátská vlna na rádiu Papier.
Hladinám spánku z těžkých vín, majáků světla vedou svou a lodě plují dlouhou tmou. Vězňové křičí ze svých snů, dávno se bojí volných dnů, po celách prahnou po jednou a lodě plují dlouhou tmou. Nehledám slunce, nemám čas, horké jsou hvězdy kolem nás. Když v láhvi čekám zprávkou a lodě plují dlouhou tmou. Všechny mé sliby tají strach, zvířata z archy zmáhá hlad. Veškerá ticha se mnou jsou a lodě plují dlouhou tmou.
Večer, vážení posluchači Rádia Patriot a zároveň posluchači pořadu Pirátská vlna. Dnes v premiéře s datem 9. listopadu 2020 se zde za mikrofonem setkáváte pouze se mnou, moderátorem Petrem Procházkou, poněvadž epidemická situace nedovoluje tak úplně, abychom se tu setkávali ve větším počtu a nebylo by rozumné i vzhledem k tomu, že pravidelný konec pirátské vlny je ve 21.15, aby někdo z dalších hostů, který by sem přišel, byl vystaven riziku toho, že nebude vlastně legálně moci se dostat domů. Dnešní pirátská vlna taky bude kratší, to znamená, že skončíme před 9. hodinou, abych i já měl možnost se dostat do svého domova ještě předtím, než nastane noční zákaz vycházení v 21 hodin. Vlastně mi to tolik nevadí, poněvadž tím, že jsem tu sám, tak budu celou dobu hovořit z patra sám za sebe, nemůžu se ptát a dávat slovo svému hostu, který díky vtipně a dobře položeným otázkám většinu času potom hovoří a já se můžu jenom ptát. Co bych rád dneska probral a o čem bych tady rád dneska hovořil, tak je popis situace, která se vlastně teďka odehrává. Nebudu už se bavit o koronaviru, to už jsme tu probrali mockrát a za prvé a za druhé toho máte vlastně už určitě taky všichni plný zuby, protože to naší republikou sloumá už od začátku března. Počínaje tou první vlnou a potom od začátku podzimu tou druhou vlnou, která je ještě drsnější a pro spoustu lidí je podle mě to dost otravné a únavné všechno sledovat, vnímat a chodit s rouškou a tak podobně. Já bych možná jenom přečet jeden krátký článeček, který teďka se vyšvihnul na Novinkách, že místo semaforu nás bude hlídat pes, který řekne, kdy se může do školy i do restaurace. Takže vlastně už ten semafor, který navrhli Piráti a který vlastně v září nebo na začátku října si za své vzal premiér Andrej Babiš a tehdejší ministr zdravotnictví Prymula, tak ten v tuhletu chvíli už koukám postrádá smysl. A přečtu ten kousek. Epidemickou situaci v Česku bude koordinovat PES. Spočívat bude ve dvou tabulkách, kdy jedna bude informovat o platných opatřeních a druhá do detailu popíše, co je v rámci jednotlivých oblastí dovoleno či stále zakázáno. Čechy má před koronavirem hlídat systém nazvaný pro lepší zapamatování PES, tedy zkráceně protiepidemický systém. Má občanům pomoci vyznat se v opatřeních, která aktuálně platí s ohledem na míru rizika nákazy. Ten systém by měl mít nějaké jméno, abychom se odkazovali na něco konkrétního, takže jsme se zamýšleli nad tím, jaký by mohl mít akronym. Nakonec se nám nejvíce líbil akronym, který vymyslela paní doktorka Přibylová z Masarykovy univerzity a můžu teď říct, že nás bude hlídat PES, oznámil ministr Jan Blatný s tím, že věří, že systém pomůže Česku projít důstojně současnou situací. Systém PES by se nakonec neměl skládat z jedné tabulky, jak o tom mluvil ministr konce minulého týdne, ale ze dvou. Tak uvidíme, co se bude dít příští týden, jestli už to nebudou tabulky 3. Zhodli jsme se na tom, že chtít všechno vtěsnat do jedné tabulky by bylo nemožné a nepřehledné, proto se připravují tabulky, nebo chcete-li matice ve dvou úrovních, vysvětlil Blatný. První tabulka má být v principu jednoduchá a použitelnou verzi chce ministr dát k dispozici už během úterý. Těšme se na zítřek. Tabulka druhé úrovně, která rozpracuje opatření do detailů na úrovni jednotlivých resortů, kterých se to bude týkat, by měla být hotova do pátku, dodal Jan Blatný. Jak už uvedl minulý týden, z tabulky půjde například vyčíst, že pokud je epidemická situace na stupni 4, tak restaurace mohou nabízet pouze jídla sebou. Když klesne na trojku, mohou restaurace za určitých podmínek fungovat. Systém PES by se měl podle ministra v průběhu času dál vyvíjet a reagovat na konkrétní situaci. Naším cílem je, aby se tak, jak je nastaven, používal do konce roku a případně byl výhledově modifikován, dodal ministr zdravotnictví na pondělní tiskové konferenci. To je v zásadě konec toho článku. Já se tady ještě kouknu na tu tabulku 1, to je opatření podle sektorů, podle stupňů pohotovosti a kritéria, respektive ty oblasti se rozdělují na roušky, návštěvy, shromažďování, vnitřní akce, školství, sport, kultura, bary a restaurace, obchody a firmy. A je to jenom jedna z těch dvou tabulek. Mně ještě skoro přijde srozumitelná, ale pak je to velká otázka, protože shromažďování při levelu 2, což nikdo neví přesně, co je level 2 ještě, je zákaz shromažďování nad 50 osob venku, 10 uvnitř. U levelu 6 je to zákaz shromažďování nad 2 osob. Pak je tady školství třeba, level 1, zákaz hudební a tělesné výchovy v současném rozsahu, zákaz univerzit třetího věku. Pro prezenční výuku platí stejná pravidla, tak tady něco chybí. Takže to je, ta tabulka je taková, že asi má nějaký skrytý řádky, který tady v tom vyfoceným, v té ukázce nejsou vidět. U sportu je level 1 stejná pravidla jako jiné akce. Takže je to, ta tabulka je to asi jenom ukázka, takže asi nemá cenu z toho nějakým způsobem něco vyvozovat. Každopádně je strašně zajímavý, že už je to zase další, nevím, druhý, třetí, čtvrtý systém. Zajedno se to trošičku mění pořád podle toho, kdo je zrovna ministrem, za druhé se to mění, a to už nemůžu říct tu druhou větu, zakončit stejným způsobem podle toho, kdo je zrovna premiérem, protože premiérem je zrovna pořád jeden a ten samý člověk, nicméně se to pořád mění podle toho, jakým způsobem asi premiér musí na něco zareagovat, a tak přichází další záležitost. Ještě koukám, bary a restaurace, to určitě zajímá vás hodně. Při levelu 5 jsou restaurace pouze take away, level 3, ježišmarja, tady chybí 1, 2, 3, tady chybí 4, úplně je to takový zvláštní. Uzavření restaurací mezi 20. a 6. hodinou, jen usazení hosté, že tam mohou být maximálně 6 osob ze 3 domácností u jednoho stolu. Maximálně 6 osob ze 3 domácností u jednoho stolu, to je také hezký pravidlo. Asi nad tím nebudeme přemýšlet, necháme se překvapit. Zítra nám ministr Blatný ukáže jednu tabulku a do pátku nám ukáže druhou tabulku. Jestli se potom nějakým způsobem někdy podaří ty dvě tabulky dát dohromady tak, aby údaje z jedné nějakým způsobem dokázaly odpovídat údajům druhé a šlo to nějakým způsobem propojit, tak to určitě bude zajímavý. Každopádně tak, jak mám pocit, dneska jsem se z nějakých zpráv dozvěděl, že české zdravotnictví situace zatím zvládá, protože nedochází vůbec na ty černé scénáře, a tak super draze pronajaté prostory na výstavišti v Letňanech zdá se, že nebudou muset být využity pro ten účel, pro který byly určené, ale samozřejmě to neznamená nic na tom, že už tam ty postele jsou, a tím pádem Motolská nemocnice platí ten super skvělý nájem, kde zaznělo, že za ten měsíc a půl, na kdy to bylo původně pronajaté, to bude asi 26 milionů. To znamená, že to je necelý milion za den, se tam platí za odložená lůžka, která jsou připravená k tomu, by pojali pacienty, které nakonec... Ale ono je to dobře, já tady zaklepu, to bude slyšet na dřevěný stůl, že je dobře, že se tyhle ty lůžkové kapacity těch provizorních nemocnic nevyužijou. Bude to v podstatě asi jako to bylo v Číně, kdy tam postavili a dokázali postavit dokonalou nemocnici asi za 3 dny, která měla pojmout 3000 pacientů, a nakonec taky nedošlo k tomu, že by byla ta nemocnice nějak extrémně nebo vlastně možná vůbec využitá. Takže doufejme, že nedojde na ten černý scénář toho, že by tyhle ty provizorní záchytné nemocnice, které jsou v Praze na výstavišti v Letňanech a potom v Brně taky na výstavišti, kde teda ten nájem je asi tak o řád nižší, že to nejsou možná ani miliony, ale možná jenom 100 tisíce za celou tu dobu, takže k tomu možná vůbec nedojde. Buďme rádi a doufejme, že k tomu skutečně nedojde a tady ty místa nebudou muset pojmout žádného pacienta z přeplněných nemocnic. Byť se teda dneska objevilo, že Ostrava nezvládá nápor pacientů, kteří na koronavirus umírají, a tak před ostravským krematoriem bylo zbudováno nějaké umělé mrazící zařízení, do kterého se ty mrtvoly odkládají, ale to jsou zase články z novinek a do jaké míry je to, nebo to není pravda, nevím, ale možná ve snaze trošičku honit skandály, tak se teď dozvídáme palcový titulky o tom, jak v Ostravě nezvládají nápory mrtvých a je potřeba tam instalovat provizorní ledničky a zní to až opravdu děsivě a já nemyslím si, že by to skutečně až tak děsivý bylo, je to spíše jenom trošku to, ten děs, který produkují novináři, aby ve snaze toho, aby jejich články byly čtené a weby, na nich tyhle ty články jsou, tak aby měli dostatek návštěv a klikání na reklamy a tak dále. Nevím, myslím si, že k tomu koronaviru je to všechno. Mám pocit, že bohužel, tak jak vidím situaci, jak ji vnímám, tak nouzový stav, který je momentálně vyhlášený do 20. listopadu, tak kdyby nebyl prodloužen, když já si myslím, že všechny důvody budou nasvědčovat tomu, aby prodloužený byl, tak rozhodně i to neprodloužení by nemělo být důvodem k tomu, abychom jako občané se zase vrhli bez roušek do ulic a do hospod a tak, protože to by mohlo znamenat ohromnou chybu. Respektive věřím tomu, že vláda nezopakuje, řekl bych asi ten omyl z té první vlny, že došlo relativně k překotnému uvolnění. A to by mohlo i v současné době znamenat zase nějakou třetí vlnu nebo ještě něco horšího. A za mne osobně jako doporučení všem posluchačům je to, dávejte na sebe pozor a dávejte na sebe pozor dvakrát tolik a i když dojde k tomu jistému zmírnění nebo zmírňování, ať to bude vypadat, jak to bude vypadat, ať to bude pomalé nebo rychlé, určitě se nepřikláním k tomu, abychom se i hned po jakýmkoliv náznaku uvolnění začali chovat úplně stejně, jako by se nic nedělo. A tím bych to asi ukončil. A druhou věcí, které bych se chtěl věnovat, jsou volby do krajských zastupitelstev, které se odehrály na začátku října společně s částí voleb do Senátu a ve středních Čechách Piráti získali 12 zastupitelských míst. Teď v minulém týdnu konečně došlo k podepsání koaliční smlouvy. Koalice, která obsahuje zástupce Starostů a nezávislých, ODS, Pirátů a spojenců pro Středočeský kraj. Celkově má tato koalice 50 míst v 65 členem zastupitelstvu. A já vám tady přečtu článek z pirátských stránek. Právě o tom, kdy 4.11. Piráti podepsali koaliční smlouvu. Zástupci Středočeské koalice STAN, ODS, Piráti a spojenci pro Středočeský kraj dnes podepsali koaliční smlouvu. V pražských Dietzenhoferových sadech podepsali dnes odpoledne lídři budoucích středočeských vládních stran a uskupení koaliční smlouvu o spolupráci v zastupitelstvu Středočeského kraje. Poznámka ta k podpisu došlo v pražských Dietzenhoferových sadech, což je prostor před Zborovskou nebo před krajským úřadem ve Zborovské ulici. Došlo k tomu takhle venku právě kvůli těm omezením, kdy se na jednom místě nesmí srocovat více občanů a tak, aby u toho podpisu mohli být zástupci médií, tak se představitelé koaličních stran rozhodli, že k tomu podpisu dojde venku před krajským úřadem v parku. Představili rovněž programové priority, na nich se shodli během povolebních jednání. Ustavující zastupitelstvo kraje, které by mělo mimo jiné zvolit jako novou středočeskou hejtmanku Petru Peckovou ze STAN, se bude konat 16. listopadu. Tady už dojde, bohužel nemá ještě Středočeský kraj takové nástroje, aby se veškerá hlasování a veškeré věci mohly dít distančně, takže Středočeské zastupitelstvo to ustavující toho 16. listopadu je prozatím plánované prezenčně, takže se v v zasedací místnosti nebo v tom hlasovacím sále středočeského zastupitelstva sejde vlastně všech 65 zastupitelů za přísných hygienických podmínek, samozřejmě všichni v rouškách, bude dostatek dezinfekce a předpokládám, že to ustavující zastupitelstvo, ze kterého vám přečtu potom program toho zastupitelstva, se odehraje relativně rychle a bez nějakých zásadních sporných bodů k tomu, aby všechno proběhlo hladce. Čtu dál. Petra Pecková, Martin Kupka, Jiří Snížek a Jan Jakob dnes před novináři signovali smlouvu o spolupráci ve středočeském zastupitelstvu pro volební období 2020 až 2024. Své podpisy pod ní připojili i všichni další zastupitelé zvolení za zmíněné subjekty ve volbách do zastupitelstva středočeského kraje. To není úplně pravda. Ty podpisy všichni zastupitelé připojí právě až při tom ustavujícím zastupitelstvu 16. listopadu. Hlavním cílem partnerů je prosazovat a plnit programové prohlášení, zejména prostřednictvím Rady kraje, jednotlivých zúčastněných zastupitelů, prostřednictvím zástupců Středočeského kraje ve společnostech s majetkovou účastí kraje a prostřednictvím příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Koaliční smlouva rovněž vymezuje s ohledem na programovou shodu personální rozdělení kompetencí v rámci Rady Středočeského kraje. Jména jednotlivých budoucích radních byla zveřejněna již po volbách. Tady ty jména asi není třeba úplně číst. Maximálně můžu říct, že Starostové a nezávislí, kromě hejtmanky, mají ještě na starost finance, dotace a inovace. Mají radního pro oblast veřejné dopravy a pro oblast vzdělávání a sportu. ODSK má na starost silniční dopravu, dále pak má radního pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, také pro oblast zdravotnictví a pro oblast sociálních věcí. Piráti mají radního a náměstka hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánování a dále pak radní pro oblast životního prostředí a zemědělství. Spojenci, ty mají radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, což je jeden. Ačkoliv to zní jako tři, ale je to kultura, památková péče a cestovní ruch a to má jednoho radního. Pak samozřejmě ještě zastupitelstvo kraje má výbory a komise. V těch jsou rovnoměrně rozděleny funkce nebo pozice pro všechny zastoupené koaliční strany a jejich zastupitele. Tím bych možná ukončil minimálně tu hlášku o tom, že koaliční smlouva už byla podepsána a rád bych se tu ještě podíval a teď bych mě zajímal, kam jsem to dal. Ano. A možná bych přečet pár takových zásadních vět, které rámují programové prohlášení a programy celkově. V podstatě každý ten programový bod je rámován jakousi větou nebo souvětím, které zahrnuje to, co se vlastně odehraje to, co je plánováno koaličními stranami pro tuhletu oblast, tak třeba ty zásadní a hlavní věci, které se týkají celého hospodaření kraje, jsou uvozeny větou: Rada Středočeského kraje bude efektivně a odpovědně hospodařit s finančními prostředky kraje a umožní veřejnosti kontrolu své práce. Částečně i díky Pirátům, nebo z velké části díky Pirátům, se většinou bodů vyne jako taková tenká, ale velice důležitá nit transparence a možnost toho, aby veřejnost kontrolovala práci nové rady, nové koalice, aby pokud možno veškeré investice a veškeré kroky, které krajští zastupitelé a krajští radní budou dělat, mohli nějakým způsobem občané Středočeského kraje nahlížet a měli tak nějakým způsobem kontrolu nad tím, jak vlastně jejich zastupitelé v kraji pracují. Třeba například s tou transparentností je plán, co všechno bude na webových stránkách zveřejňovat. Takže rozpočty, rozpočtová opatření a čerpání rozpočtu, finanční a účetní výkazy, dále ve formě otevřených dat všechny výdaje kraje nad 50 000 korun, včetně přijatých faktur i s přílohami, s výjimkou platů. Všechny dohody o provedení práce a pracovní činnosti s celkovým plněním nad 50 000 korun. Tam to je dost podstatný bod, poněvadž bývalá, nebo respektive odstupující hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová tam byla známá kauzou, kdy byli placeni lidé až do výše 100 tisíců korun nebo i vyšších 100 tisíců za činnosti, které byly, já nevím, monitoring hudebních festivalů a tak dále a tak dále a tak dále. A takové záležitosti by měly být teďka automaticky zveřejňovány, pokud k ním bude vůbec docházet. Dále budou zveřejněny všechny smlouvy kraje ve strojově čitelném formátu s respektováním zákonných omezení, zápisy z přezkumu hospodaření kraje, všechny zápisy ze zasedání zastupitelstva, rady, výborů a komisí kraje. Tyto zápisy samozřejmě budeme i my jako Piráti, kteří jsme v těchto různých komisích a výborech dále sdílet samozřejmě na Pirátském fóru, a pokud některé ty údaje nebudou odporovat zákonům, tak budeme tyto záležitosti zveřejňovat i na svých vlastních vláknech na Pirátském fóru nebo i na svých vlastních stránkách, a pokud tyto informace je možné zveřejnit, tak vězte, že buď budou všechny zveřejněny přímo na webu Středočeského kraje, anebo nikdy nebude problém jakýmkoliv způsobem se dotázat svého zastupitele v kraji za Pirátskou stranu a ten vám ochotně tyto zápisy a informace podá. Chceme tak zamezit tomu, aby občané museli psát ty takzvané 106 podle zákona o svobodném přístupu k informacím a čekali 30 dní na to, až jim kraj dodá informaci, často ani takovou, na kterou se neptali, a víte, že všechny tyto informace bychom vám rádi zprostředkovali, pokud to bude jenom jakkoliv možné, tak to tak bude. Zároveň by měly být zveřejňovány všechny materiály, které budou určeny pro zasedání zastupitelstva. Video s náznamy z jednání zastupitelstva budou volně dostupné veřejnosti. Od příspěvkových organizací zřízených krajem budeme požadovat zveřejňování finančních a účetních výkazů, výdajů nad 50 000 korun, smluv a faktur. Takže vlastně tím to vychází, že i organizace, které nějakým způsobem ten kraj řídí, tak se bude snažit kraj přimět, ne snažit, on je přiměje k tomu, aby fungovaly úplně stejně, jako funguje samo zastupitelstvo kraje a sám kraj, a nestali se černou dírou pro různé tunely, smlouvičky a malé domů a tak podobně. Granty a dotace budou přidělovány na základě předem zveřejněných, objektivně prověřitelných kritérií a s veřejně dostupným hodnocením. Granty a dotace budou podporovat krajské strategie a politiky. Individuální dotace omezíme. To bylo v zásadě i přání nově nastupující hejtmanky Petry Peckové, která si přeje snížit fond hejtmana, hejtmanky na jakési nutné minimum, aby sama bez rady a zastupitelstva nemanipulovala velikými penězi, které jsou potom samozřejmě jakýmsi lákadlem pro různé neprůhledné hospodaření, takže i fond hejtmanky se nějakým způsobem sníží na takové minimum, aby fungoval čistě na podporu těch nejnutnějších a nejdůležitějších projektů, které se nějakým způsobem nevejdou ve svých žádostech do těch grantů a dotací, které jsou pravidelně přidělovány. Můžu přečíst těch pár vět u některých těch nejdůležitějších oblastí, mezi které, jak víme, nebo všichni občané střední Čech vědí, patří doprava, patří tam zdravotnictví a patří tam právě třeba životní prostředí a zemědělství, tak já to vemu v tomhletom pořadí, doprava, zdravotnictví a životní prostředí, tak. Za dopravu je tím uvozujícím nadpisem toto. Fungující a moderní řešení dopravy je jedním ze základních předpokladů pro to, aby byl Středočeský kraj prosperujícím a příjemným místem pro život. Od bezpečných a opravených silnic přes moderní, čisté a stále více ekologické autobusy či vlaky, síť záchytných parkovišť u významných dopravních a turistických uzlů až po cyklostezky, které vás dopraví do práce i za rekreací. To vše doprovázené moderním informačním systémem. Chceme, aby taková doprava posouvala Středočeský kraj dopředu. Teď bych mohl přečíst po sobě těch asi 30 programových bodů, které k tomu, co jsem právě přečetl, upřesňují ty jednotlivé věci, ale to mohu zároveň nechat i na to, že mi napíšete a já vám vysvětlím nebo přímo přečtu, řeknu přesně to, jak si to představujeme, jak to v té dopravě by mělo vypadat. Jen na tou dopravou v podstatě špičky vyjednávací týmy těch jednotlivých koaličních partnerů seděli několik hodin tak, aby si vyjasnili a vyříkali, které z těch bodů, které navrhovaly jednotlivé subjekty, jsou reálné a které smysl dávají. Ale za všechny body určitě můžu přečíst. To bych, jak říkám, mohl bych číst prakticky všechno. Je tady 10-12 bodů, které se týkají veřejné hromadné dopravy a veřejné dopravy a potom dalších asi 15 bodů, které se týkají dopravní infrastruktury. Ale to bychom to byli skutečně dlouho, tak se vrhnu spíš na to zdravotnictví. To má trošičku kratší uvozující věty. Zajistíme kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro obyvatele Středočeského kraje. A zajistíme rovněž maximální možnou funkčnost středočeského zdravotnictví v době probíhající pandemie onemocnění COVID-19. Zdravotnictví má bohužel trošičku svázané ruce právě tou situací, která se teď děje. A bude to obor, který se ze současné pandemie bude i v rámci těch středních Čech asi vzpamatovávat nejdelší dobu. Ať to bude z ohledu toho plánování, situace, kdy by přišla další pandemie nebo další vlna, tak i pokud se dokáže zdravotnictví nějakým způsobem důstojně otřepat z té druhé vlny, tak mu nezbyde nic jiného, než se potom velice intenzivně připravovat na vlnu třetí. Ať to bude vybavením, zdravotnickými pomůckami, ať to bude všemi těmi krizovými plány pro případ, že nastane taková situace znovu a znovu a znovu, aby nedocházelo k překotnému přeplánovávání z ničeho nic, přemýšlení, která lůžka je možné omezit a tak. Myslím si, že mnohem víc, nejenom v rámci kraje, ale v rámci celé země, bude zdravotnictví muset přemýšlet nad těmi zadními vrátky a nad tím, jak se popasovat případnou další vlnou nebo nějakou další nákazou. Tady si můžu dovolit přečíst třeba bod, budeme hájit důležitou roli ambulantních lékařů a budeme usilovat o snížení jejich administrativní zátěže, ale také o větší míru digitalizace jejich služeb. Trošičku to souvisí s tím, že nejenom ty ambulantní lékaři, ale i praktičtí lékaři, které známe a máme my sami, tak každý z nich má trošku jiný systém. Když se zamyslíte nad funkčností a službou svého praktického lékaře, kdo z vás má lékaře, se kterým by mohl nějakým způsobem intenzivně komunikovat jinak, než buď to jen osobní návštěvou, anebo po telefonu, který v současné době je často beznadějně obsazen a dovolat se svýmu praktickému lékaři bývá někdy i skoro nadlidský úkol. Setkávám se s tím já a hodně mých známých i kolegů z práce to vidí podobně, že skutečně najít teď momentálně v této době cestu ke svému praktickému lékaři jinou než tu, že tam prostě přijdete a vysedíte si v čekárně hodinu, dvě čekáním na to, až se dostanete na řadu, i když se chcete třeba jenom na něco zeptat, tak je pravidelný problém a těžký problém. Málo který z praktických lékařů, ať už je to dáno tím, že velká míra, velké množství z nich je starších ročníků nebo staršího data narození, ale i tak, že možná ty podmínky, které mají stanovené a dané, nejsou úplně nakloněny tomu, aby třeba ten doktor dokázal fungovat a komunikovat právě elektronicky. Byť už se tam hodně zlepšilo právě v posledních dvou letech, kdy velké množství těch praktických lékařů a lékařů všeobecně začalo vydávat ty elektronické recepty na léky a tak dále, ale stejně právě ta komunikace, která by teď byla hodně potřeba, spousta lidí vůbec neví, jestli jak funguje karanténa, jestli je to neschopnost práce, nebo jestli karanténa je trošku něco jiného, to ví málo kdo a ten lékař sám je tak nedostupný, že to není vůbec jednoduchý. S tím souvisí bod, já jsem to vlastně říkal, ještě než jsem si zdravotnictví přečet, připravíme krajské zdravotnictví na mimořádné události, vytvoříme funkční krizový plán, nemocnice i záchranná služba zásadně rozšíří své zásoby ochranných prostředků a bude zajištěna jejich pravidelná obnova. Především půjde o dodávky od kvalitních firm v České republice. Takže to, co jsem říkal před tím vlastními slovy, jsem tu po přečtení asi 5 bodů vlastně našel přesně víceméně tak, jak jsem to řekl já. Tou další oblastí je životní prostředí, ekologie a zemědělství a tam bych rád přečetl, v životním prostředí a zemědělství je radní, která je za Piráty, radní Jana Skopalíková. Teď vznikla taková hezká situace, že Jana tento týden obdržela klíčky od služební Oktávie, nemá řidičský průkaz a je přesvědčená o tom, že bude zvládat, vykonávat svůj mandát radní, tak, že bude naplno využívat veřejnou hromadnou dopravu. Já sám si myslím, že spíš bude potřebovat někoho, kdo čas od času ji udělá řidiče, aby ji dovezl na nějaká jednání, ale pokud je schopná skutečně svůj čas naplánovat tak dokonale a věří té veřejné hromadné dopravě natolik, že ji dokáže dostat na všechna místa, kde bude potřebovat být a jednat, tak držím palce, aby to zvládla. Teď přečtu tu uvozující pasáž. Uvědomujeme si, jak bohatý je středočeský kraj na přírodní krásy, ale i to, jak významným a často i negativním způsobem do nich člověk zasáhl. Minimalizace dalších negativních dopadů lidské činnosti na středočeskou krajinu, ale také podpora její přirozené obnovy a udržitelnosti patří mezi naše klíčové priority. Takto zjednodušeně v podstatě uvozuje všechno to, co bychom chtěli v následujících 4 letech, ale i s výhledem do dalších 4, 8, 12, 16 let pro přírodu v našem kraji dělat. Tady bych dal přestávku a pak se zamyslím a možná by stálo za to některý z těchto bodů trošku vyzdvihnout a nastínit více těch věcí, které v tom programu jsou, včetně těch jednotlivostí. Takže já teďka pustím hudbu, protože už jsem tady 3/4 hodiny hovořil a vůbec jsem nic nehrál, tak pustím 2,5 skladby od Xaviera Baumaxi a potom budu pokračovat v hovoření o programu pro krajské zastupitelstvo pro následující 4 roky.
Muchomír Murár všade zatvárajú. Všade zatvárajú. Staví múr medzi námi a alkoholom. Týchto murárov mám zo všetkého najradšej najmenej.
Nové kulty okupují pulty, okupují je tucty mladých. Novodobé modly do žíly si bodly, tvá dcera se k ním modlí, matko. Novodobé hvězdy a big kokain lesby, já chci být šťastná, šňupet, šuket, šokovat. Novodobé mýty odhalují kýty, já chci být líná, válet se a grilovat. Můžeš mě milovat, zkus to vypilovat, asi se bude schylovat ke ztrátě růže. Tenhle pán může být mým mužem číslo jedna, asi se bude schylovat ke ztrátě růže. Tenhle pán může být mým prvním, tata se nepočítá. Novodobé kulty okupují pulty, okupují je tucty mladých. Novodobé modly do žíly si modly, tvá dcera se k ním modlí, matko. Novodobé hvězdy a bejko kokain lesby, já chci být šťastná, šňupet, šuket, šokovat. Novodobé mýty odhalují kýty, já chci být líná, válet se a grilovat. Můžeš mě milovat, zkus to vypilovat, asi se bude schylovat ke ztrátě růže. Tenhle pán může můžem číslo jedna, asi se bude schylovat ke ztrátě růže. Tenhle pán může být mým prvním, tata se nepočítá. Stegy nevedopám, stegy fimi dupy papám, jenom štivy dupáku, štivy dupáku, beauty fám. Staka dava dapám, stejmem píde půdy papám, jenom štivy dupáku, štivy dupáku, beauty fám. Milovat, zkus to vypilovat, ty moje malá mořská vílo.
Zahradníci zalejvají trávu. Dýloři mají kravaty a nasazujou rabaty. Sjedu si svůj model, nesahaj mi ani popaty. Pikle, fídle, u nás nejsme péčko, na tohle dodavatele uděláme šméčko.
Pan Jendrísek, hubalý špeka, a postupka to vyhulí a žulený jak deka. Pan Jendrísek, hubalý špeka, a postupkou to vyhulili, opadne se deka. Pan Jendrísek, hubalý trávu, v Maroku si na zápraží praží nejen kávu. Pan Jendrísek, Maroko, baroko, rokoko, kokoko, komín staví a ty potom kouří. Marokanci nedostali genju a proto se bouří. Díleři jim narvali rabaty jako kráva. Kde je ta loď, co se na ní veze čaj a káva? Prášek, sype se nám z hůry, my si to tu nalajnujem, času máme fůry. Byl to myslím Botticelli, kdo vymyslel botu. Přestal šňupat sádru, frčí spárovací hmotu. Pan Jendrísek, ubalí špeka, a postupka to vyhulí, je zhulený jak deka. Pan Jendrísek, ubalí špeka, a postupkou to vyhulili, vovane se deka. Pan Jendrísek, ubalí trávu, dva roku si na zámraží, praží nejen kávu. Pan Jendrísek. Žulený jak deka, pan Jendrísek, ubalí špeka, a se stupkou to vyhulili, oba deset deka. Pan Jendrísek, ubalí trávu, v Maroku si na zápraží praží nejen kávu. Pan Jendrísek.
Obvyklá chybka. Skočila mi tam písnička, která má skočit až v další přestávce, která bude možná zanedlouho, protože jak jsem původně avizoval pro dnešní Pirátskou vlnu s datem 9. listopadu 2020, tak budu méně mluvit a více hrát. Nakonec to bude tak, že budu jako obvykle hrát a mluvím teda pořád. Mezi tím, kdy jsme si hráli, tak přišel dotaz od posluchače, kdy dostal informaci od jednoho lékaře, který přiznal, že dostal nabídku, pravděpodobně od ministerstva, že každý odvedený test na COVID-19 dostane proplacený od ministerstva zdravotnictví 1000 korun, nebo za každý ten test. Že to je hodně zajímavá finanční nabídka, nicméně jeho doktor je s tím poslal do míst, kde slunce nesvítí, s tím, že má příliš dost práce s pacienty, kteří jsou opravdu nemocní. Takovou informaci nemám a musím se přiznat, že ani do médií, tak jak je vnímám já, nějakým způsobem nepronikla. Nicméně pokud by tato informace byla pravdivá, tak bych řekl, že dává velice jasně znát, jaká je asi cena toho testu, který se komerčně provádí těm samoplátcům za nějakých 1800 korun, přičemž pokud vás tam pošle praktický lékař, tak to máte zadarmo. Těch testů, které jsou provedeny na doporučení lékaře nebo hygieny, i díky tomu, že ten záchyt těch pozitivních pacientů je teď kolem 30%, je určitě větší než těch samoplátců. Myslím si, že ta první vlna koronavirová na jaře byla poznamenána asi hlavně tím, že velká spousta lidí, kteří ty testy podstupovali, také podstupovali jako samopláci. Ať už to byli ti takzvaní pendleři, nebo to byli ve velké míře lidi, kteří se v dubnu květnu chystali vycestovat do zahraničí nebo potom na dovolenou do Chorvatska, kde velké množství zemí podmíňovalo vstup na jejich území právě negativním testem. A já osobně se domnívám, že v tuhle tu chvíli je to procento těch samoplátců nižší, než bylo v té jarní vlně. Proč zůstává ten test pro samoplátce stále na 18 stovkách cca, je mi záhadou, ale řekl bych, že pokud ministerstvo lékaři nabídne tisícovku za to, že provede jeden tenhle ten PCR test, tak nepředpokládám, že by to ministerstvo ten PCR test kupovalo za 1700 a pak ještě lékařům dávalo další tisícovku, protože to by v současné době, kdy těch testů se provádí 40 tisíc denně, znamenalo neuvěřitelnou zátěž. Kusím-li si to spočítat jenom tak, že by to bylo, dejme tomu, skutečně těch 2500 cca, kolik by ten test potom vycházel s příspěvkem pro lékaře a s platbou tomu výrobci toho testu, tak při 40 tisících testů by jsme byli někde skoro až na 10 milionech denně. A to jsou dle mého názoru dosti astronomické částky. Tak přesně, pak tady teď je reakce, že na to také tak kouká, protože ve finále cena testů může být v řádově jenom v jednotkách 100 korun. Když se z toho sloupne veškerá ta zátěž zisků těch třetích stran. A přišla ještě jedna otázka, pak se chci zeptat, pokud si už o tom nemluvil, jak bude kraj řešit letošní totálně špatnou kulturní sezónu, jestli to bude nějak v příštím roce dotovat, zkusí pomoct lidem, kteří se letos dostali na dno, nebo prostě jedeme dál a co je za námi, nás nezajímá. Musím říct, že v oblasti kultury proběhlo asi nejzásadnější vyjednávání na bázi nově vznikající koalice, kdy ve všech těch oborech a odvětvích, které mají v rámci kraje ohromné rozpočty, tak panovala ta shoda mnohem větší než právě v rámci toho programového jednání ohledně kultury. A já bych možná se pokusil přečíst přesně ten programový bod kultura s tou uvozující notickou a zároveň i se všemi body. A pokud tam nezazní nic o současné době, tak se to pokusím vysvětlit tak, jak to vnímám a podle těch jednání, u kterých jsem byl a o kterých jsem slyšel. Takže si dovolím začít číst bod kultura, památková péče a cestovní ruch. Radním pro tuto oblast je Jan Jakob ze Spojenců pro Středočeský kraj a potažmo TOP 09 a uvolněnou místopředsedkyní výboru pro kulturu je pirátská zastupitelka Lucie Cirkva Chocholová, která za kulturu bojuje v podstatě jako lev a věřím, že bude bojovat i nadále celý ty 4 roky, protože to je pirátka, která v kultuře pracuje v podstatě celý život a je to její absolutně srdcová záležitost a myslím si, že si na tomhle tom kolbišti nenechá nikdy nic líbit. Středočeský kraj se vyznačuje nejen kulturním dědictvím výjimečné kvality, ale také bohatým kulturním životem, který vychází z mimořádné regionální tradice. V nelehké době je potřeba propojovat oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu jako nedílnou součást života občanů. Díky tomu je možné využít významného potenciálu našeho kraje. A teď k těm bodům. Přijmeme strategii rozvoje kultury a rekonstrukce nejohroženějších kulturních památek. Financování kultury každoročně významně posílíme. Tady v tomhletom bodu byl ten střet asi nejvyšší, poněvadž Piráti bojovali za to, aby kultura dostávala až 2% z krajského rozpočtu, což by znamenalo navýšení toho kulturního rozpočtu o několik stovek, asi o 300 milionů ročně, za předpokladu, že by ten rozpočet pracoval se stejnými vstupními penězmi, tak jako tomu bylo v roce 2020. Další bod. Zavedeme transparentní a přehledný grantový systém. Snížíme byrokratickou zátěž kladenou na žadatele o dotace. Zavedeme možnost víceletého financování jednotlivých projektů. Dotacemi budeme podporovat údržbu, obnovu a restaurování památek. Posílíme podporu živé kultury, která je nositelem tradic, ale také zdrojem inovací a kreativity. Podpoříme další rozvoj příspěvkových organizací v oblasti kultury. Zvláštní pozornost budeme věnovat jejich mimořádným kvalitním počinům a věnovat se budeme rozumné a funkční metodické podpoře. Zachováme podporu profesionálních divadelních scén na území kraje. V případě uvolnění pozice ředitele některé z příspěvkových organizací proběhne otevřené výběrové řízení za účasti odborníků ve výběrové komisi. Ve spolupráci s Prahou i s Národním památkovým ústavem budeme usilovat o to, aby se domácí i zahraniční turisté z Prahy vydávali i do Středočeského kraje. Budeme jednat o rozšíření připraveného projektu Prague Visitor Pass i na Středočeský kraj. Zaměříme se na zpřístupnění památek a krajských kulturních institucí i pro osoby se zdravotním handicapem. Budeme usilovat o vyvážený rozvoj cestovního ruchu se zaměřením na individuální turismus a propagaci méně známých míst. Výrazně zkvalitníme činnost Středočeské centrály cestovního ruchu a zajistíme marketingovou podporu cestovního ruchu na úrovni srovnatelné s nejlepšími regiony České republiky a Evropy. Rozšíříme činnost informačního centra v Pražské Husově ulici, aby poskytovalo informace pro turisty 7 dní v týdnu, a to nejméně ve 4 světových jazycích. Činnost Středočeské centrály cestovního ruchu se zaměří na výměnu informací i propagačních materiálů mezi jednotlivými destinacemi a destinačními managementy ve Středočeském kraji. Zajistí kvalitní prezentaci všech příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury i jejich vzájemnou spolupráci v oblasti marketingové podpory. Cestovní ruch budeme podporovat i rozšiřováním a zkvalitňováním infrastruktury kraje a obcí, včetně cyklotras, koňských stezek, splavnění Vltavy a Labe či lepším turistickým zázemím na řekách a v místech pro aktivní i pasivní odpočinek. Tolik k těm bodům. Je fakt, že v těchto několika bodech se o té současné nelichotivé situaci tolik moc nepíše. Otázka je, dle mého názoru, kolik kraj zmůže pro to, aby podpořil ty jednotlivé kulturní počiny nebo kulturní organizátory, kteří jsou nezávislí na kraji, kteří víceméně s tím oborem svým podnikání v kultuře spadají přímo, dá se říct, pod stát a nikoli pod kraj. Věřím tomu, že tam, kde se jedná právě o příspěvkové organizace kraje, ať to je právě skanze, nebo ať jsou to památky typu máte v Kutné Hoře, hrady, zámky, tak tam určitě kraj nějakým způsobem dokáže pomoci a možná i díky těm bodům, ale asi se to nedá úplně z mýho pohledu říct, takže by to bylo po nás, co je za námi, nás nezajímá. Řekl bych, že to určitě zajímá, nicméně ten problém toho navýšení rozpočtu nakonec narazil i na to, že v podstatě nevíme, s jakými financemi budeme moct do dalších let fungovat. A proto i to zmiňované navýšení rozpočtu kultury na 2% by v globálu mohlo znamenat to, že kultura dostane méně peněz, než dostávala v minulých letech, protože pokud se celkový rozpočet kraje sníží o několik procentních bodů, tak nakonec potom ty 2% na kulturu by v globálu mohly být míň, než bylo současných 1,6. To znamená, že snaha naší zastupitelky pro oblast kultury je ta, aby docházelo skutečně k navyšování financí, k tomu navyšování té částky každoročnímu a nikoli k tomu exaktnímu navýšení na 2%, což by se dalo vykládat různými způsoby. Nicméně se určitě bude celá současná koalice snažit, aby nejen ve zdravotnictví, ale i právě v kultuře došlo k tomu navýšení peněz na kulturu a k tomu, abychom žádné kulturní provozovatele nenechali padnout. Obzvlášť takové, kteří pořádají tradiční festivaly, ať je to Kmochův Kolín, ať jsou to i třeba akce, které se dějou tady v Nymburce, které se dějou tradičně, tak určitě tyhle ty akce, aby nezanikly. A ještě jeden dotaz. Participativní rozpočet nebude pokračovat? Otazník. Určitě jsem přesvědčen o tom, že právě participativní rozpočet Středočeský kraj bude podporovat a bude pokračovat. Nejsem si jist, jestli bude fungovat stejným způsobem, jako fungoval teďka. Vlastně tuším, že to byl pilotní projekt roku 2020, participativní rozpočet. Právě Pirátská strana v oblasti participativního rozpočtování je jedním z průkopníků tady v naší republice, kdy v podstatě Piráti mají participativní rozpočet už asi 7 nebo 8 let, kdy členové Pirátské strany mohou se ucházet svými projekty a svými nápady o jistou finanční pomoc právě mezi Piráty, a myslím si, že v tomto ohledu můžou právě Piráti ve Středočeském kraji přinést své know-how a ten participativní rozpočet rozjet a ještě více a postavit tak, jak je. Ale abych pravdu řekl, tak otázka participativního rozpočtu se v rámci programového prohlášení neobjevila ani v jednom bodu, ale co jsem slyšel v rozhovorech se zastupiteli kraje, tak to je určitě věc, která se bude řešit a rozhodně ze Středočeského kraje nezmizí. A naopak já doufám, že bude ještě víc posílen. Tak, tolik odpovědi na otázky od posluchače, ředitele Rádia Patriot Pepi Podoláka, abych ho prásknul. Přečetl jsem Kulturu, ještě se kouknu, jestli tu najdu v těch bodech něco, co by mohlo zajímat Nymburk. A nebo je nejenom Nymburk, ale v podstatě všechny obyvatele Středočeského kraje, kteří poslouchají. Jedním z těch zásadních odvětví, jednou z těch tím zásadních odvětví je třeba digitalizace. Náš zastupitel Tomáš Zmuda se stává uvolněným zastupitelem, který bude přímo spadat pod hejtmanku a bude mít na starosti digitalizaci Chytrý Středočeský kraj. Tam bych si to dovolil přečíst, protože to by mělo do budoucna zajímat pravděpodobně úplně všechny obyvatele Středočeského kraje. Program digitalizace se prolíná všemi oblastmi. Chceme kraj moderní, který využívá technologie pro své občany. V zavádění chytrých opatření budeme preferovat funkční a účelná řešení s vysokou přidanou hodnotou. Chytrá řešení mají usnadňovat životní situace a komunikaci s úřadem. Tak komunikace s občany. Využívat digitální kanály není povinnost, ale možnost. Každý bude mít na výběr jiný způsob komunikace, jakým je osobní návštěva či telefon. Ale vytvoříme přehledné a interaktivní webové stránky kraje. Provedeme zejména obsahovou a informační analýzu, nikoli pouhý redesign. Hlášení podnětů umožníme občanům zasílat zpětnou vazbu k aktivitám, majetku a službám kraje z mobilního telefonu a zajistíme zpracování každého podnětu a zaslání zpětné vazby jeho autorovi. Podněty rozdělíme podle kompetencí a oblastní a reakce bude přímo implementována do náplně práce konkrétních zadanou oblast zodpovědných úředníků kraje, případně krajské správy údržby silnic. Podněty bude možné zasílat přes webové stránky, optimalizované rovněž pro mobilní telefon, v budoucnu i pomocí jednoduché mobilní aplikace. Sociální sítě budou sloužit pro smysluplnou komunikaci s občany. Profily budou aktivně sledované a jejich správci budou reagovat na podněty. Vybrané komentáře, podněty a zprávy ze sociálních sítí budou zpracovány podobně jako podněty z webu a mobilní aplikace. Zavedeme elektronickou úřední desku na internetu s exportem do Open Data, vazbou na nezávislé služby a upozorňování na nové položky. Fyzicky vybudujeme elektronickou úřední desku a informační portál před budovou kraje. Maximum smysluplných a pro veřejnost hodnotných dat produkovaných a evidovaných úřadem budeme publikovat ve formě Open Data, včetně řádné dokumentace a aktualizace. Krajská kuchařka. Na webu kraje zveřejníme srozumitelný manuál pro všechny obvyklé situace, ve kterých občan, obec nebo podnikatel jedná s krajem, po případě krajským úřadem, a to včetně případných vzorových formulářů, abychom oběma stranám, to je i úřadu, co nejvíce práci usnadnili. Maximum formulářů budeme elektronizovat a zjednodušovat. Provedeme důkladnou prověrku současného stavu vnitřních informačních systémů a necháme navrhnout a vytvořit technologicky a informačně co nejvyspělejší open source systém, který bude co nejpřívětivější pro potřeby úřadu i občanů a dalších zainteresovaných subjektů. Pro účastníky správních řízení nebo i pro jiné oprávněné osoby bude web kraje obsahovat zabezpečenou možnost nahlížet do spisu. Vytvoříme přehlednou aplikaci Kraj v mobilu, která z jednoho místa zavede občana na potřebnou agendu. Aplikace nabídne možnost kontaktu, úřední desku, důležité informace, objednávkový systém, možnost výběrových notifikací dle preferencí uživatele, informace o kraji pro turisty a tak dále. Dále je tam provoz úřadu, otevřenost a transparentnost. Budeme maximálně digitalizovat veškeré agendy s cílem výrazně snížit administrativní a časovou zátěž na straně úřadu i občanů. Zajistíme proaktivní a maximálně automatizovaný způsob online komunikace. Mimořádnou pozornost budeme věnovat odolnosti krajského úřadu a krajem zřizovaných organizací proti možným kybernetickým útokům. Zavedeme online objednávací systém pro návštěvníky úřadu. Teď dotace a podpůrné programy. Efektivní a maximální využití evropských i českých dotačních programů pro potřeby rozvoje kraje představuje jednu z našich klíčových priorit. Zaměříme se i na možnosti nového programu EU pro obnovu ekonomik, který má digitalizaci jako jednu ze dvou svých priorit. Dotační a podpůrné programy budou s předstihem oznámeny v plném znění. Žádosti bude možné podávat písemně i elektronicky, obě formy žádostí budou mít stejnou váhu. Chytrá veřejná správa. Nastavíme informační systém krajského úřadu tak, aby automaticky a bez zbytečného prodlení zveřejňoval na webu kraje veškeré výdaje nad 50 000 korun, včetně celých faktur s výjimkou platů, a to přehledně pro občany, rozklikávací rozpočet a ve formě open dat. Nastavíme informační systém krajského úřadu tak, aby automaticky a bez zbytečného prodlení zveřejňoval na webu kraje veškeré uzavřené smlouvy ve strojově čitelném formátu bez ohledu na hodnotu smlouvy. Na webu kraje budeme zveřejňovat všechny dohody o provedení práce a pracovní činnosti s celkovým plněním nad 50 000 korun. Budeme zveřejňovat zápisy nejen ze zasedání zastupitelstva kraje, ale také ze zasedání rady kraje, komisí rady a výboru zastupitelstva. Videozáznamy z jednání budou volně dostupné veřejnosti i zpětně. Digitální infrastruktura. Odstraníme zbytečné překážky pro rychlé rozšíření optických sítí, například vysoké ceny služebností pro nové sítě na pozemcích kraje. Umožníme snadné položení optických sítí podél nově budovaných či rekonstruovaných silnic druhé a třetí třídy, chodníků i cyklostezek na celém území kraje. Kraj vytvoří veřejně dostupnou databázi projektů investic, která bude s dostatečným předstihem informovat o investičních záměrech, aby bylo možné včas koordinovat výstavbu s dalšími subjekty veřejnými i soukromými. Podpoříme tlak na vládu a státní instituce, aby se dařilo zmírňovat zbytečné legislativní a administrativní nároky na investice do sítí. Tolik z té digitalizace. Ono tam bylo hodně různých údajů a já jsem přesvědčen, nejen, že tomu pevně věřím, já jsem přesvědčen o tom, že pokud současná koalice vydrží alespoň tyto 4 roky, tak většina z těch věcí se podaří dotáhnout do konce právě díky tomu, že na kraji v zastupitelstvu jsou středočeští Piráti a jedním z těch uvolněných, ne radních, ale zastupitelů je i právě Tomáš Zmuda, který se digitalizaci věnuje již mnoho let a vidím, že tuto práci bude zastávat ne na plný, ale na víc než na plný úvazek s nejlepším vědomím a svědomím. Zároveň podpořen Piráty, kteří v zastupitelstvu nejsou, ale jsou v takzvaném krajském expertním týmu nebo i v národním expertním týmu Pirátů a některé z těch věcí, aplikací a funkcí, funkcionalit už fungují i právě třeba na platformě v samotné Pirátské strany a z toho důvodu jsem přesvědčen o tom, že pokud nebudou nastávat nějaké nepředvídané problémy ze strany třeba právě i koaličních partnerů, tak se drtivá většina těch slibovaných funkcí a funkcionalit povede uvést do provozu velice, velice rychle, protože se často nejedná o nějakou obrovskou finanční nákladnost, ale jde tam čistě o to, aby to spravovali a vyráběli lidé, kteří své práci rozumí, což v případě Tomáše Zmudy je naprosto bez jakýchkoliv pochybností. Pro tuto chvíli pustím tu už trošku rozehranou skladbu a hned druhou a na malou chvíli se přihlásím ještě asi za 10 nebo za 8 minut a zkusím tak nějak se podívat ve zkratce na něco, co se děje dál než v kraji, a to jsou námluvy Pirátské strany se Starosty a nezávislými a pak, já nevím, třeba taky volba amerického prezidenta. Uvidíme, co mě napadne. Za malou chvíli opět v Pirátské vlně na Rádiu Patriot.
Se zbudíš, zatím si vyvolávám tu chvíli předtím, než jsem odjel pryč. Vyvolávám si poslední chvíli, kdy jsme netušili. Se musím ti něco říct, musím ti něco říct. Zatím si vyvolávám tu chvíli, předtím, než jsem odjel pryč. Vyvolávám si poslední chvíli, když jsme netušili.
upřímný. Stůj při nás, nepřející. Stůj při nás, v těžkých chvílích. Stůj při nás, v těžkých chvílích. Stůj při nás, pomsty chtivý.
Rádiu Patriot, posloucháte pořad Pirátská vlna, tentokrát s datem 9.11.2020. Blížíme se k samému konci. Byť normálně Pirátská vlna přesahuje 21. hodinu, tak vzhledem k nouzovému stavu a zákazu vycházení po 21. hodině budeme muset toto dnešní premiérové vysílání ukončit nejpozději za nějakých 10 až 15 minut, abych se dokázal dostat domů bez riskování nějakého postihu. A tak jsem řekl, že v té poslední čtvrthodince bych rád pohovořil o nějakých věcech, které hýbou světem, a než se k tomu dostanu, tak jsem si uvědomil, že když jsem šel sem, rád bych pohovořil ještě přímo jenom o Nymburce a o tom, jak žijí a co dělají Piráti tady v Nymburce a okolí. Tak tou první a velkou věcí, kterou bych rád zmínil, je pirátská celostátní sbírka notebooků a počítačů pro děti na distanční výuce bez techniky. Jedná se o možnost zapojení nejenom členů a členek Pirátské strany, ale v zásadě všech občanů, kteří mají doma nějaký starší nebo již nepoužívaný počítač nebo notebook a vědí nebo tuší, že už ho nebudou nikdy používat. Piráti aktuálně pořádají celostátní sbírku notebooků, stolních počítačů, ale samozřejmě i monitorů, klávesnic, myší, webkamer, sluchátek, mikrofonů a také smartphonů. Pro rodiny, které nedisponují dostatečným technickým vybavením pro distanční výuku dětí. A tak byť ta hlavní část té sbírky končí tento týden, respektive to hlavní vyhlášení bylo s koncem dnes 9.11., tak jak všichni víme, distanční výuka bude probíhat ještě nějaký ten pátek a ze svých zdrojů vím to, že v některých rodinách, které ze začátku tu distanční výuku celkem zvládali, tak ta jejich technika se ukazuje, že není úplně na dostatečné úrovni k tomu, aby na tom ty programy, které jsou potřeba, všechny běžely bez problémů a bez závad. A proto se Piráti dali dohromady s některými organizacemi a vybírají tyhle ty starší počítače a notebooky a potom veškerými dostupnými prostředky dělají aktualizace, upgrady těch notebooků a počítačů tak, aby tam, kde třeba počítač v rodině není žádný, anebo má rodina více dětí a třeba jenom jeden notebook, který je často využívaný některým z rodičů právě na home office, tak abychom nějakým způsobem tu techniku těmhletěm dětem dokázali zprostředkovávat. Spolupracujeme přitom i s dalšími organizacemi. Teď momentálně se zároveň i objevil jakýsi web a já teď, abych pravdu řekl, nemám otevřený před sebou, kde mohou školy veřejně žádat, přímo organizace školy žádat o počítače, píšou tam často i počet, který by potřebovali právě k zajištění toho, aby všechny jejich děti se k té výuce mohly připojit. Takže my jako Piráti z Nymburka již nějakým způsobem jsme podpořili základní školu Bedřicha Hrozného v Lise nad Labem a máme v plánu takto podpořit další školy, které z Nymburska jsou na této stránce uvedený. Všechny ty počítače jsou odvirovaný, upgradeovaný na to, aby zvládali tenhle ten zápřah. Zároveň je to samozřejmě všechno dezinfikovaný. My se snažíme nějakým způsobem i zprostředkovat tomu dárci potom informaci o tom, jak jeho technikou nebo s tím jeho počítačem bylo nadále naloženo. Byť plně respektujeme právo rodičů dětí, které touto technikou obdarujeme na soukromí, tak pokud nemají nic proti tomu, tak se třeba to dítě vyfotí při práci s tím počítačem a byť samozřejmě nemůže v rámci zákona o GDPR tam docházet k tomu, že budeme zprostředkovat i kontakt na to dítě, tak nějakým způsobem určitě, pokud takový starý počítač doma máte a darujete ho pirátům, tak vězte, že se dostane do takových rukou, v jakých by mělo být a už nejenom Piráti, ale i další organizace, které tohleto zprostředkovávají, tak dokázali odleštit od spousty problémů mnoha a mnoha rodinám, který právě mají spoustu dětí. A distanční výuka na základních i středních školách je teď podle zákona povinná, takže ty děti jsou vystaveny tomu, že se musí zúčastnit této dálkové výuky a to i často za předpokladu, že nemají absolutně žádný stroj a prostředek k tomu, aby se jí skutečně zúčastňovat mohli. Takže těch peripetí s tím je opravdu hodně. To je jedna ta věc. Řekl bych to asi tak. Každé úterý od 18 do 20 je tady v Nymburce, v Nerudově ulici otevřená Pirátská kancelář Nymburk. A pokud byste nějaký takový notebook a nebo i ten telefon, nebo stolní počítač, nebo jakoukoliv periférii, jak jsem říkal, klávesnice, webkamera, myš, měli navíc a mohli postrádat. Prosím, budeme moc rádi, když nám to přinesete do Pirátské kanceláře Nymburk a my to potom budeme posílat po úpravě a zpracování dál, aby se to ještě v dohledné době, nebo pokud možno i hned, dostalo do těch rukou těch, kteří takovou techniku co nejvíce potřebují. To je jedna věc. Teď možná z toho lepšího a ne zcela charitativního soudku. V měsíci listopadu do Pirátské kanceláře Nymburk získáme ještě nevím přesně za jakých podmínek, ale nejspíš darem 3D tiskárnu. A ve chvíli, kdy bude trošku volnější režim, tak bychom rádi občany Nymburka nebo nejenom Nymburka seznámili s tím, jak takový stroj 3D tiskárna funguje a pozvali potom na nějaké předváděcí akce anebo třeba i případně k tomu, aby si člověk mohl zkusit na té 3D tiskárně vytisknout nějaký malý drobný předmět. Jak to všechno bude probíhat, to uvidíme, ale určitě sledujte pirátský stránky, pirátský Facebook nymburských pirátů, kde bychom vás při nejbližší možné příležitosti rádi pozvali do Pirátské kanceláře Nymburk k předvedení toho, jak takový stroj 3D tiskárna vypadá a co všechno to umí, nebo aspoň základně v základu a uvidíme, jestli s takovou 3D tiskárnou, kterou budeme mít k dispozici, budeme moci být i třeba nápomocní tiskem štítů pro nemocnici nebo nějakých dalších předmětů, které by mohly být dobré, vhodné a pomocné různým lidem. Uvidíme, co všechno to dokáže. Já jsem se k té informaci s 3D tiskárnou dostal dnes a tak ještě přesně nevím, co všechno si s tím budeme moct, dá se říct, dovolit, ale věřím tomu, že bychom mohli aspoň osvětově fungovat a působit na lidi a i třeba žáky škol, aby měli možnost se podívat na to, jak taková 3D tiskárna funguje a co to obnáší. Tak, to teď poznámka. A jakož se chýlíme skutečně ke konci, tak teď bych se podíval na to, co se děje nad Nymburk a kraj. A to je teď hodně zmiňovaná, budu hovořit spíš ze svého pohledu, hodně zmiňovaná plánovaná spolupráce koaliční, předvolební Pirátů a Starostů a nezávislých, kteří probíhají teď takové námluvy tady těch dvou stran, by možná rádi uskutečnili společnou kandidátku do parlamentních sněmovních voleb v roce 2021. V nedávné době, je to taky asi týden nebo 14 dní, čas utíká, takže teď přesně nevím, oznámili podobné spojení ostatní tři parlamentní středopravicové strany, a to KDU, ČSL, TOP 09 a ODS, které už v podstatě avizovali to, že do těch parlamentních voleb půjdou v takovém třístranném spojení. Ještě asi nenapsali úplně, jak se bude tady ten projekt nazývat, ale něčeho podobného se chystají dosáhnout Starostové a nezávislí a Piráti. A v momentální situaci to vypadá a probíhá asi tak, že se obě dvě tyto strany ptají a nechávají o tom hlasovat svých členů. Samozřejmě se to štěpí na obou stranách, takže i u Starostů a nezávislých, i u Pirátů jsou jak příznivci, tak odpůrci tady toho spojení. Momentálně nelze úplně předjímat, jestli k tomu skutečně v závěru dojde nebo nedojde. Každopádně můj osobní názor je ten, že pokud se povede vycizelovat ten program a to nastavení toho, jak by takové spojení mělo vypadat a jaké by tam bylo rozložení sil, které by pravděpodobně mělo odpovídat částečně volebním preferencím a částečně tomu, jak dopadly obě dvě strany při minulých volbách do sněmovny, což i v tuhletu chvíli vyznívá jednoznačně pro Piráty, tak věřím tomu, že by takové spojení mohlo být přínosem, protože i já sám ve svém okolí znám několik lidí, kteří se rozhodují vždy před volbami zda dát hlas Starostům nebo Pirátům, a toto by pro mnoho z nich mohlo ulehčit právě tu volbu toho, že Starostové a Piráti budou pohromadě. Celý ten systém by neměl být ve výsledku tím, že by i vznikl jeden jediný společný poslanecký klub, ale byly by výsledkem toho pravděpodobně dva poslanecké kluby, jak poslanecký klub Pirátů, tak poslanecký klub Starostů a nezávislých, asi v závislosti na tom, kolik členů, které tohoto uskupení skutečně se potom dostane do té poslanecké sněmovny. Předpokládám, že úplně stejným způsobem budou vystupovat i jako jednotlivé tři poslanecké kluby členové těch uskupení ODS, TOP 09 a KDU, ČSL. Uvidíme. Osobně jsem mírným příznivcem tohoto spojení, byť velice, velice podrobně se snažím sledovat všechny debaty, které na vnitrostranické úrovni o tom této problematice se vedou. Samozřejmě to asi úplně všechno nejde, není v silách nikoho to sledovat při klasickém civilním zaměstnání, které je časově velice, velice náročné, ale zatím si myslím, že jsou velice hlasitě slyšet jak příznivci, tak odpůrci, a až potom dojde na nějaké finální hlasování o tom, teď momentálně se zatím řeší hlasování o tom, jestli vůbec se o takovém spojení bude jednat. Takže až dostanou stranické špičky zelenou k tomu, aby o tomto spojení skutečně jednali, tak přijde druhé kolo hlasování, jestli do toho za vyjednaných podmínek skutečně jít. Takže já minimálně teď doufám o tom, že předseda Ivan Bartoš, který je možná tím větším zastáncem tohoto spojení, dostane zelenou k tomu, aby mohl nadále vyjednávat s Vítem Rakušanem a dalšími čelními představiteli Starostů a nezávislých a že nám v dohledné době, protože volby už jsou za necelý rok a ta masivní kampaň už bude probíhat od jara, takže během zimy se podaří vyjednat a vymyslet to spojení tak, aby dávalo smysl skutečně co největšímu počtu nejenom členů, ale potom samozřejmě co největšímu počtu voličů i těch nerozhodnutých voličů a že naopak ani jeden tábor nepřijde o nějaké zásadní procento svých příznivců. Tolik asi k tomu spojení Pirátů a STAN, jestli by to byli Piráti se STANem, určitě ne Piráti pod STANem, to by znělo zvláštně. To by znělo velice zvláštně už, protože prostě Piráti ve všech těch prognozách a průzkumech jsou co se týče procent hlasů nad STANem, takže Piráti nad STANem, to zase nezní tak, jak by mělo být, takže by to měli být Piráti se STANem a tolik k tomu.
Ostanujeme s Piráty.
Nevím, uvidíme, necháme se překvapit. Poslední asi jenom jednou větou, protože už těch 20:50, já musím dát znělku a utéct, tak je to, že v amerických prezidentských volbách s největší pravděpodobností zvítězí demokratický kandidát Biden. Biden, to čte většina Čechů, vyslovuje. A když se mě na to někdo ptal před pár dny, jsem zabředl, nebo jsem na Facebooku zaregistroval nějakou debatu, kde nadávali jedna skupina lidí na jednoho, druhá skupina lidí na druhého, tak jsem já přemýšlel nad tím, že vlastně vůbec nevím, jaký skutečný dopad pro nás vteřinku, jenom něco najdu. A pro nás jako obyvatele České republiky výsledek tohodle volebního klání bude mít. Hodně se mi dneska líbil příspěvek, jestli ho teď najdu, příspěvek jedné kamarádky. A tím bych to možná dneska celé zakončil. Doteď jsem byla přesvědčená, že nejpravdivější názor na volby v USA má Přemysl Pecháček z Nového Bydžova. Ale teď si začínám myslet, že možná Jana Hroutková z Přelouče. A touto větou bych to asi v podstatě ukončil, poněvadž se na tom ukazuje na všech těch debatách, že stejně jako jsou Češi národ fotbalových rozhodčích a tak v současné době jsou také Češi národ absolutních odborníků na politickou situaci v USA a stejně tak na dění na Blízkém východě a tak dále. Takže já tímto zdravím smyšlené osoby Přemysla Pecháčka z Nového Bydžova a o větší odborníci na volby v USA Janu Hroutkovou z Přelouče a také Alici Urbancovou, která tento názor vyškla na své facebookové zdi. A tímto se s vámi loučím s Pirátskou vlnou s datem 19.11.2020 na Facebooku Nymburských Pirátů od tohoto týdne bude na zdi připnutý odkaz na online vysílání ustavujícího zastupitelstva Středočeského kraje, které se odehraje 16. listopadu od 10 hodin dopoledne. Na programu bude fůra věcí. Ten program toho zastupitelstva a všechno již teď můžete najít na stránkách Středočeského kraje, které možná ještě v tuto chvíli nejsou natolik uživatelsky příjemné, ale to se velice brzy změní. Naslyšenou a věřím, že se zde uslyšíme v premiéře opět za 14 dní. 9 plus 14, předpokládám 23. listopadu 2020. Naslyšenou na Rádiu Patriot.
Pirátská vlna na rádiu Popie.
Politický 14-deník, který přináší informace o dění na Nymburské radnici, ve Středočeském kraji i v Poslanecké sněmovně, očima členů Pirátské strany. Pravidelně se budeme zabývat vašimi vzkazy v lahvi, připojíme zprávy z podpalubí i kapitánského mostku, poreferujeme o dění v Nymburském přístavu a pošleme hosta na procházku po Prkně. Každé pondělí od 19.15, jeden týden premiéra, druhý týden depríze. Všechny díly najdete také v archivu na www.radiopatriot.cz.
Pirátská vlna na rádiu Popie.